Thank you. أخلاق حسنة حتى يحترمه الجميع. لن يخاف أحد منه بسبب قوته.
هذا صحيح يا أولاد، هذا صحيح يا أولاد.
آه يا أب، أنا يمكنني أن أكون ملكا يا أسد الغابة.
غدا صباحا عندما أقوم باختباركم أمام حيوانات الغابة، نعرف في نهاية السباق من سيستحق أن يكون ملكاً للغابة. الملك الجديد.
وإذا فوقفت لا تنجز. وقالت الحرتان: نحن جنديان قمر، نقوم بتصفية الدم دون انقطاع. فرد المخ قائلا: يا أصدقاء، أرجوكم أرجوكم كفوا جميعا عن الكلام، كفاكم عبثا. عزيزي سمار، إن كل عضو في جسمك مهما كان صغيرا تكون، لذلك حافظ عليها جميعا. شكرا يا موقع، العقل السليم في القسم السليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. كونوا مستمعينا الأكرم. فيما مضى من حلقات هذا البرنامج كان لنا حديث بمكانة الإنسان في الوجود كما رأتها المدرسة الفكرية الغربية، وكما يراها الفكر الإسلامي النير. واتضح لنا أن الإسلام أعطى الإنسان وجوده الحقيقي، فهو خليفة الله في الأرض، تنور نفسه بأنوار جوهرة عقله وفطرته. نعم، الإنسان في أفياء التعاليم التربوية الإسلامية عبد لله تعالى، لا عبد شهواته وأسير رغباته، كما هو الحال في الاتجاه الإسلامي الغربي. أجل أيها الأكرم، أن في الإسلام نظاما أخلاقيا متكاملا يفيض على الإنسان بالفضائل والقيم الرفيعة، وفي هذه الحلقة لنا حديث بهذا الشأن. مستمعينا الأكرم، إن للتربية في كل دين أو مدرسة فكرية خصائص ومميزات، هي التي جعلت التربية تتفاوت من دين لآخر ولا تكون على نمط واحد. على أن الأديان وإن اختلفت في آرائها، إلا أنها تشترك في رؤية كونية، أي أنها تمتلك هذه الرؤية، وإن كانت لكل دين رؤية من زاوية خاصة به. إن الرؤية الكونية في الإسلام قائمة على أساس التوحيد، ومن هنا جاء النظام التربوي الإسلامي قائما على دعائم هذه الرؤية. الرؤية الكونية الإسلامية ترى أن الوجود والكون لم يخلق عبثا، بل على أساس الحكمة، وأن الإنسان خلق ليكون فاعلا للخير وصولا إلى الكمال الإنساني. والإنسان هو أشرف مخلوقات الله وأكرمها، والقرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وللإنسان رسالة سامية في الحياة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية وجوده بين سائر الموجودات. إن الرسالة التي ينشدها الإنسان ليست فردية تخصه هو دون غيره، إنه مدعو لإصلاح المجتمع كذلك. وهكذا نلاحظ أن الرؤية الكونية التوحيدية تهب الإنسان والحياة معنى، وكيف لا يكون للحياة في الإسلام معنى، وهي حياة تطوي مسيرة التكامل. إن التقدم المادي لا يكون هدفا في الرؤية الكونية التوحيدية.
كم الإيران قولها ربك إسلامية متهران قولها إيمت وتسيدك بها شلوم مش الدور رقام البطخين مش عاد خط أسريب بخمشين عد شتن أسريب بحسين فيها شعون مدين دعمي يلا كبسا شعر صار مقرين يتبع شل خمشة عصر نقلع مئة خمشين كيلا
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מקים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקלוט את כל איראן מכוון באמצעותה לוויין יוטלסאט 3B הוטברד. נתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/HE.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם barstoday.hebro, בטלגרם איראן רדיו, ובטוויטר כל דוד איראן.
عرض المسلمون أروع نموذج الأخلاق الحميدة حينما تعاملوا بالعدل والحسنى مع أهل مكة، علما أن المسلمين كانوا لاقوا والتهجير من أهل مكة. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل مكة ظاهرا يوم
مازني كريم شالون راود صار هم خماها إسرائيل كات سعودية بأخرونا כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד לאבטח שטחים נרחבים ברצועת עזה. עוד טעם קץ כי צבא ישראל התקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים רצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון ווטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע לפי אתר פארס טודיי. הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אלג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להתקפות ישראליות כמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. הדוח ציטט את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בפריז כי עד סוף שנת 2024 תועדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. על פי פרויקט עלויות המלחמה, התקפות על עיתונאים ברצועת עזה, שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים בפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה המתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב, הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן, רדיו. אין מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו, וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו דוט
איראן. الثامنة صباحا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية العناوين الرئيسية.
كمات كل هيلاتهم الفلسطينيين المحتجزين بباتيكي.
الخارجية الإيرانية تؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة تعقد في مصر. عرائض الاحتجاج في جيش الاحتلال تمتد الى لواء جولاني في احدث فصول تصعيد ضخم على الحكومه. والجزائر ستطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا هجوما لاذعا على خارج.
كاشر الى دين مثلاهم هم نمتسائين
الراجيش
شل فتخوتام هكوغنتيبيت.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
بمخاد لهشفاعات
تتصارات في حركات المفاوضات غير المباشرة بين إيران.